numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici, preacuvioși părinți, iubiți credincioși, prezuim astăzi intrarea triumfală a Mântuitorului Hristos în Ierusalim. A fost primit Mântuitorul în Ierusalim ca un mare rege, ca un mare împărat, exact așa cum o mare personalitate a istoriei, Alexandru Macedon, a fost primit în Ierusalim, cel care venea cu gânduri rele pentru cetate, iar locuitorii cetății au ieșit împreună cu preoții lor undeva la o depărtare de 3 km de intrare în cetate. Acolo și-au așternut hainele, veșmintele lor, au tăiat ramuri din copaci și astfel l-au primit pe Marele Rege. Ni se spune că el și-a schimbat opțiunea pentru cetate, ba dimpotrivă, a făcut și unele favoruri locuitorilor cetății Ierusalimului. La fel a fost primit și Titus în cetatea Antiohia, cel care la anul 70 avea să distrugă total Ierusalimul. Așadar a fost primit ca un mare rege, iar pretextul imediat al acestei primiri a fost învierea lui Lazar, o înviere aparte. Orice înviere este un fenomen aparte în univers, orice minune este un fenomen aparte în univers, dar învierea lui Lazar a fost o minune cu totul aparte, în sensul că el a fost înviat după ce trupul lui intrase în putrefacție, în descompunere, așadar a patra zi. Evreii aveau credința că sufletul celui mort mai rămâne în preajma trupului lui și în preajma casei timp de 3 zile, după care se întoarce, se duce în șeol. Nimeni nu mai putea spera într-o înviere. Totuși, Lazar este înviat, iar ceea ce a impresionat mulțimea foarte mult în această minune a fost modul însuși în care minunea aceasta s-a săvârșit. Evanghelistul Ioan ne spune că a ieșit mortul legat la mâini și la picioare. Păi cum să iasă din mormânt dacă este legat la mâini, la picioare, ba nici nu vedea că avea fâșia aceea de pânză pe față. Trupul lui Lazar, iubiți credincioși, după înviere, a prevestit prin însăși Constituția sa trupul înviat al Mântuitorului Hristos, trupul spiritualizat sau pneumatizat al lui Iisus sau materia înduovnicită spiritualizată a trupului Hristos după înviere. Altfel spus, Lazar cel înviat în această condiție a prevestit noua condiție post-pascală a lumii, a materiei, adică posibilitatea transfigurării ei sau spiritualizării ei. Așadar, iubiți credincioși, această minune a produs un entuziasm aparte și astfel Mântuitorul Hristos este primit în Ierusalim cu mare alai, cântându-i se Osana, binecuvântat este împăratul lui Israel, așa i s-a spus, cel ce vine într-un numele Domnului, iar Luca adaugă împăratul păcii și al slavei. Așa, într-adevăr, a crezut poporul că Iisus intră în Ierusalim și va reinstaura împărăția de odinioară în toată splendoarea ei a strămoșului David. Numai că, iubiții mei, Mântuitorul era trist. Era pe mânzul Asinei, dar era trist. Înainte de a intra în Ierusalim, plânge pentru cetate, prevestindu-i distrugerea ei. Poporul era entuziasmat și bucuros, iar Iisus era supărat. Era supărat din două motive. Unul, pentru că nu înțelegea poporul despre ce împărăție este vorba și ce împărat este el, nici într-un caz un împărat lumesc, și singurul om de pe pământ căruia Iisus i-a spus în ce constă împărăția lui spirituală și ce fel de împărat este el, singurul om căruia Iisus i-a răspuns la această întrebare, a fost Pilat. Și veți vedea acest lucru la denia celor 12 evanghelii din săptămâna care urmează. Iar al doilea motiv de întristare a lui Iisus este faptul că el vedea ca Dumnezeu, că o bună parte din această mulțime care acum îl aclama ca împărat, va striga peste numai câteva zile, răstignește-l, răstignește-l. Iubiți credincioși, deși sunt foarte multe de spus și de vorbit referitor la acest eveniment al intrării triumfale în Ierusalim a Mântuitorului, eu aș dori ca în câteva clipe în continuare să reflectăm asupra unui alt aspect sau asupra altor evenimente, și anume la semnificația, la evenimentele mai importante ale fiecărei zile din săptămâna patimilor, deci de după intrarea lui Iisus în Ierusalim, începând cu luni, adică începând pentru noi cei de astăzi cu ziua de mâine, începând săptămâna patimilor, aș vrea să reflectăm puțin la evenimentele mai importante din aceste zile sau ale fiecărei zi, dar nu atât la evenimentul în sine, și v-aș ruga să fiți cu luare minte, cât la mesajul lui. Ce ne spune nouă celor de astăzi? La ce trebuie să reflectăm în fiecare zi până la Paști, fiecare dintre noi? Iubiții mei, unii au postit acest post, au putut. Și ne-a ajutat Dumnezeu multora să trecem ușor peste acest post. Alții n-au putut, din motive binecuvântate, fie de sănătate, fie de servici. Și Dumnezeu primește jertfa fiecăruia atât cât este ea. Atât cât poate fiecare, Dumnezeu vede mai mult decât credem noi, că vede din ceea ce facem și din intențiile noastre bune. Dar haideți în săptămâna aceasta care începe, începând de mâine, fiecare dintre noi, pe lângă postul pe care poate îl continuă, sau poate unii s-au gândit că măcar în săptămâna aceasta să facă o mică jertfă pentru Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, pentru ei înșiși și pentru câte Dumnezeu le-a rânduit, haideți să facem ceva mai mult toți. Și anume să reflectăm în fiecare zi la cele ce se petrec cu Iisus sau s-au petrecut cu Iisus și să vedem ce ne spune nouă fiecare zi, care este mesajul fiecărei zile. Iubiți credincioși, după intrarea în Ierusalim, seara Mântuitorul se retrage în Betania, nu este exclus la prietenii lui, Lazar cel înviat și surorile lui, Marta și Maria, și rămâne peste noapte acolo. A doua zi, luni, intră în cetate, intră în Ierusalim. Și acum vom vedea ce se petrece în această zi. Și intră în templul din Ierusalim și pune mâna pe un bici de ștreanguri și scoate afară din cetate, îi scoate afară din templu pe toți cei care schimbau bani acolo, pe toți cei care vindeau animale de jertfă, îi scoate pe toți afară, răstoarnă mesele tuturor și răspunde, exclamă aceste cuvinte. Am să vă citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 21. Iată ce spune Mântuitorul. Casa mea, casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceți peșteră de tâlhare. Și face acolo câteva minuni. Dar evanghelistul Matei ne spune că în templu copiii strigau și ziceau, Osana fiului David. Și arhiereii și cărturarii s-au mâniat și au zis, auzi ce zic aceștia? Și Iisus le-a spus, da. Dar vă zic vouă, niciodată n-ați citit că din gura copiilor ți-ai pregătit laudă? Iubiți credincioși, acolo în templu erau acei schimbători de bani, cei care schimbau bani pentru cei care au venit din diferite cetăți ale Imperiului la sărbătoarea Paștelui. Aveau nevoie de bani, fie pentru cazare, fie pentru mâncare și poate își mai cumpărau și ceva. Se schimbau bani, se schimbau banii Imperiului în moneda iudaică. Adevărate tranzacții acolo. Ba mai se vindeau și animalele mici de jertfă. Așadar, templul din Ierusalim, numai casă de rugăciune nu era. Și Mântuitorul Hristos, supărat, îi alungă pe toți de acolo. Dumneavoastră vă puteți imagina ce s-a întâmplat atunci? Mesele răsturnate, bani pe jos, hârtii pe jos. Câte lucruri nu erau acolo și care erau în ordine și acum erau răsturnate. Vă imaginați puterea lui Iisus? Nu credem că a lovit pe nimeni Iisus, suntem convinși, dar avea un bici în mână. Și pe toți i-a scos afară din templu. Și nimeni n-a îndrăznit să facă nimic, să ia atitudine mai dură împotriva lui Iisus. Dar pruncii îl lăudau. Mesajul acestei zile. La ce trebuie să reflectăm noi, iubiți credincioși, vis-a-vis de aceste evenimente mâine? Toată ziua. Toată ziua de mâine pentru fiecare dintre noi să fie spre reflecție mesajul acestor evenimente ale zilei de luni din săptămâna patimilor lui Iisus. Primul mesaj. Să reflectăm mâine la servici, pe stradă, în autobuz, în tren sau în mașină, la școală sau în spital, oriunde am fi, să ne gândim mâine, să reflectăm la următorul lucru. Oare casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, este pentru mine o casă de rugăciune? De câte ori am intrat în ea? Cât timp mi-am petrecut din anul acesta, dacă nu din anul acesta, din viața mea, din luna aceasta, în casa lui Dumnezeu? Cât timp din clipele și zilele pe care Dumnezeu mi le-a rânduit până acum, îi le-am dedicat lui într-o scurtă rugăciune și meditație în casa lui? Este templul casei de rugăciune pentru mine sau nu? Și al doilea lucru la care să medităm e cel legat de copii. Lauda lui Dumnezeu este aceea dintr-un suflet curat, dintr-o inimă curată și sinceră, spre reflecție. De câte ori când am intrat aici în casa lui Dumnezeu, am avut inima curată pentru rugăciune și am pregătit lui Dumnezeu o laudă dintr-un suflet curat și nevinovat. Cât de curată și nevinovată a fost inima noastră și sufletul nostru când am fost în casa lui Dumnezeu. acestea pentru ziua de mâine. Și toți să reflectăm la ele. Eu nu voi da răspuns la întrebări. Sunt întrebări spre reflecție, la care fiecare dintre noi să ne răspundem. Iubiți credincioși, luni seara, Mântuitorul petrece în afara cetății, iar marți dimineața se întoarce în cetate și vede undeva, nu departe de Ierusalim, un smochin cu frunze, cu frunze în el. Și ne spun evangheliștii că Mântuitorul a flămânzit, era flămând. Nu știm unde a petrecut noaptea aceea, poate n-a mai petrecut-o în casa lui Lazar, că altfel poate îi se dădea o bucată de pâine. Poate a stat undeva în afara cetății și a mers spre smochin, n-a găsit în el rod și l-a blestemat. Și a spus aceste cuvinte în veci. Citesc din Matei, din capitolul 21, același capitol, în veci din tine rod să nu mai fie. Și smochinul s-a uscat îndată. Iar evanghelistul Marcu ne spune și Luca că nu era timpul smochidelor. Atunci de ce l-a blestemat Mântuitorul? Dacă nu era timpul de rod, de ce l-a blestemat? Ca și cum ai spune unui măr înflorit, l-ai blestema că nu are mere coapte. Cum să aibă dacă nu este timpul lor? Biscă din Cioș a făcut Mântuitorul Hristos acest lucru pentru ucenicii lui. Nu pentru smochinul acela, ci pentru ucenici, ca să se întărească credința lor, pentru că el știa ce urmează în zilele următoare, îi știa pe ucenici cât de slabi sunt ca oameni. A doua zi, marți dimineața, când intră în cetate, Mântuitorul Hristos intră în templu și acolo are o discuție cu mai mari poporului. Iată despre ce este vorba. Ei l-au întrebat pe Mântuitorul, nedumeriți de ceea ce a făcut cu o zi înainte. Cu ce putere faci tu aceasta? Cu ce autoritate? Ce putere ai tu să faci ceea ce ai făcut? Și evanghelistul Marcu ne spune că din clipa aceea, în textul paralel din 11, nici un vas, se spune, el este evanghelistul amănuntului, nici un vas nu se mai plimba prin templu, nu mai era prin templu. Nimeni n-a îndrăznit nimic. Și atunci este întrebat Mântuitorul cu ce putere face aceasta. Și el spune așa, nu le răspunde imediat, ci le pune și el o întrebare și zice, am să vă pun și eu o întrebare. Vă voi întreba și eu pe voi un cuvânt la care să-mi răspundeți și apoi am să vă spun cu ce putere fac aceasta. Și auziți ce le spune Iisus. Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau în sine zicând, de vom zice din cer ne va spune de ce dar n-ați crezut lui? Iar de vom zice de la oameni, ne temem de popor, fiindcă toți îl socotesc pe Ioan proroc. Și răspunzând ei lui Iisus, au zis, nu știm. Atunci Iisus le-a zis, nici eu nu vă spun cu ce putere fac acestea. Adică la ambiguitatea lor, Iisus n-a răspuns. Sfântul Luca ne spune că se temeau să răspundă, să nu fie uciși cu pietre de popor, ei reprezentanții poporului, pentru că pe Ioan îl socoteau proroc. Acestea, iubiți credincioși, s-au petrecut marți. Mesajul zilei. La ce trebuie să reflectăm marți, toți? Marți, iubiți credincioși, să reflectăm toți la puterea credinței. Acel smochin se usucă imediat. Și ucenicii au zis, da, iată iată smochinul s-a uscat. Și Iisus i-a zis, nu v-am spus, de veți avea credință cât un grăunte de muștar. Nu veți zice smochinului să se facă ce s-a făcut, ci muntelui acestea aruncă-te în mare și se va arunca. Nu era vorba de un munte de piatră, nu la asta se referea Mântuitorul ca formă de relief, ci la problemele din viața noastră atât de mari, așa le vedem noi, ca munții, și cum aproape crezi că este imposibil să muți un munte, așa crezi că este imposibil să ai sau să găsești o soluție la necazul tău, la problemele tale, la suferința ta, la boala ta, la decepția ta. Dar dacă ai credință, acolo unde nu mai există răspuns și soluție a omului, există soluția lui Dumnezeu. Și atunci totul poți să biruiești. Avem, iubiți credincioși toți, atât de multe lucruri în sufletul nostru, cât munții de mari și grele. Marți să reflectăm că le putem înlătura. Orice suferință, orice boală, orice neajuns, dacă apelăm la forța din noi care este credința. La acest lucru să ne fie gândul marți de dimineața și până seara. Miercuri, iubiți credincioși, Mântuitorul se găsește în Ierusalim. Acolo se pregătește complotul, acolo se pregătește uciderea lui Iisus, dar Mântuitorul face înaintea poporului, de față fiind mulți farisei și cărturari, un aspru rechizitoriu acestora. N-a folosit cuvinte atât de grele, cum veți auzi, pentru nimeni. Erau reprezentanții poporului, erau autoritatea poporului. Vă citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 23. Toate locurile pe care le-am indicat, e bine să le aveți sau să le citiți în aceste zile din săptămâna care urmează. Matei, capitolul 23. Iată ce spune Iisus, cele mai grele cuvinte, o adevărată cuvântare, și nu știu cum au suportat-o reprezentanții poporului evreu, cărturari, farisei și așa mai departe. Vă citesc câteva crâmpeie din această cuvântare. Călăuze oarbe, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Voi care curățiți partea din afară a paharului și a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire și de lăcomie. Fariseule orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului ca să fie curată și cea de din afară. Voi semănați cu mormintele văruite care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase, de morți și de toată necurăția. Voi, pui de vipere, cum veți scăpa de osânda ghienei? Voi mâncați casele văduvelor și cu fățărnicie vă rugați îndelung, pentru aceasta veți lua mai multă osândă. Și altele multe de acest fel. Aspru rechizitoriu făcut șefilor poporului evreu. Iubiți credincioși, pentru noi ziua de miercuri spre reflecție din aceste lucruri să ne fie gândul mereu, de la cel mai mic până la cel mai mare, de la cel cu o funcție mai înaltă în societate până la cea mai neînsemnată de noi, socotită de noi. De la noi cei care vă vorbim, de la noi cei care ne îngrijim de sufletele dumneavoastră, de la noi cei care încercăm să fim ceea ce trebuie să vedeți în noi, începând de la noi și până la ultimul credincios, ziua de miercuri să fie spre reflexie la autenticitate, la nevoia sincerității, la curăția noastră, la cât de important este să ai autoritatea venită din autenticitatea vieții tale și a mesajului pe care îl transmiți. Și nu din autoritatea și puterea pe care postul și funcția ți-o dă. Să recunoască în noi, absolut toți cei din jurul nostru, că suntem autentici, că nu suntem dubli, că nu suntem fățarnici și că este cuvântul nostru care trebuie să fie da, da și care trebuie să fie nu, nu. Ziua de miercuri, la asta să reflectăm. Cât de sinceri suntem cu cei de lângă noi, cât de autentici suntem în ceea ce suntem, cât de corecți și drepți suntem în relație cu cel de lângă noi. Și miercuri vom găsi toți răspuns la această întrebare. Absolut toți. Toți vom avea răspuns la această întrebare. Și în funcție de răspunsul la această întrebare, poate joi va fi altfel pentru fiecare dintre noi. Joi, iubiți credincioși, are loc seara, marea cuvântare de despărțire a lui Iisus, cea mai profundă cuvântare pe care El a rostit-o pe pământ, cele mai multe adevăruri teologice pe care a reușit omul să le pătrundă de atunci și n-a reușit. Relația Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul. Atunci ne-a spus că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl. Nu știm ce înseamnă asta. Și poate nu vom înțelege niciodată. Atunci, iubiți credincioși, a spus Mântuitorul Hristos apostolilor ce va însemna Duhul Sfânt în lucrarea lor. Și tot atunci instituie cina euharistică sau Sfânta Împărtășanie, când ia pâinea și vinul și spune, luați, mâncați, acesta este trupul meu, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Atunci și în acest mod, iubiți credincioși, a socotit Dumnezeu atunci și modul în care să rămână cu noi pentru totdeauna, adică și noi cei de astăzi și care vor veni după noi să avem acces la Dumnezeu, așa cum cei de atunci au avut și direct, ba mai mult, chiar ceva mai profund. Nu să-L avem doar în față ca pe o persoană exterioară nouă, ci chiar în noi înșine să-L luăm și să-L purtăm. În seara de joi a socotit Dumnezeu cum să rămână cu noi până la sfârșitul veacurilor și cum să ni se ofere intrând în noi înșine, în cele mai profunde din noi și făcând cu noi o comuniune. Și tot atunci îl descoperă pe Iuda ca vânzător, iar Iuda iese de la cină și evanghelistul Ioan spune aceste cuvinte. Vă citesc din Evanghelia după Ioan, din capitolul 13 al Evangheliei. Iată ce spune, ce înregistrează martorul ocular al celor petrecute. După ce a luat acela bucățica de pâine, a ieșit numai decât. Și vă rog să rețineți aceste cuvinte care urmează. Ioan 13, versetul 30, și anume, și era noapte. Adică, de la lumină, de la lumina Hristos, Iuda, fiul întunericului, se duce în noapte unde se pierde pentru totdeauna. Adică se desparte un fiu al întunericului de lumină. Mesajul zilei de joi, la ce trebuie să reflectăm toată ziua, de dimineață și până seara. În primul rând, unu, la faptul că Dumnezeu a socotit să rămână cu tine și să intre în viața ta și că ți este atât de aproape ție, cât tu însuți îți ești aproape. Ce mare dar! să reflectăm la ceea ce a făcut Dumnezeu, cum a socotit El să rămână cu noi pentru totdeauna, în taina Sfintei Împărtășanii. Și al doilea lucru la care să reflectăm toată ziua este următorul. Oare noi nu suntem un fiu al Întunericului prin ceea ce facem? Oare noi nu cumva îl vindem pe Iisus și îl trădăm și noi prin ceea ce facem și prin modul în care ne comportăm? Nu suntem un alter Iuda personificat? Și nu cumva, atenție la acest lucru, nu cumva după ce ne întâlnim cu Hristos lumina, chiar din fața Lui, ieșim afară într-un întuneric al vieții, al negării, acolo unde ne risipim pentru totdeauna? Ce suntem noi în raport cu lumina Hristos? Spre reflexie în ziua de joi. În ziua de vineri, iubiți credincioși, are loc procesul Mântuitorului Hristos. Nu insist asupra acestui lucru. Veți auzi, v-am mai și vorbit despre asta, dar veți auzi la denia celor 12 Evanghelii joi seara. Asupra unui singur lucru ca mesaj aș vrea să vă atrag luarea minte și tot să reflectăm. Iubiți credincioși, iată la ce să medităm vineri. În primul rând, la această scenă, dacă am fi puși de cineva să zugrăvim tabloul patimilor și să ni se spună, după ce ai zugrăvit tabloul patimii lui Iisus, pentru că Iisus moare în după masa zilei de vineri, te rog și pe tine, tu, autor al acelui tablou, să-ți găsești un loc și să te pictezi și pe tine. Și ai atâtea scene în care te poți picta. În mulțimea care strigă, răstignește, între martorii mincinoși care au venit cu mărturie falsă la Caiafa, în persoana lui Pilat, în persoana celor care îl batjocoreau, în mulțimea aceea care l-a ales pe Barava și nu pe Iisus, între tâlhari, de-a dreapta și de-a stânga crucii, unde vrei tu, unde tu te regăsești în raport cu Iisus, pune-te și pe tine. Găsește și tu un loc și pune-te acolo în acel tablou. Sunt convins că toți ne vom pune undeva într-o margine a tabloului de jos, acolo unde nu-i nimeni, care nu intră nici o scenă din cele amintite, nici într-un caz de-a dreapta și de-a stânga crucii lui Iisus, nici într-un caz în poporul care strigă, răstignește-L, răstignește-L, nici într-un caz între martorii mincinoși și falși, nu. Nici într-un caz între cei care ridică biciul asupra lui Iisus, nu. Undeva, dincolo de toate aceste scene, poate ne vom pune și noi. Spre reflexie, în ziua de vineri, întorcându-ne în noi înșine, la ce se reflectăm? Acolo este oare adevăratul meu loc, unde eu m-am pus? Sau printre trădători, printre cei care îl chinuie și îl lovesc pe Iisus, printre falsele mărturii, printre cei care strigă răstignește-L? Poate chiar cei cu care Iisus a făcut o minune. Și cu tine a făcut minune, iubite creștine. Și cu mine. Și încă câte? Nu una. Nu una a făcut cu fiecare dintre noi, ci mult mai multe. Unele le știm, pe unele știm, pe altele nu. Pe altele le-am înțeles, pe altele nu. Și poate le vom înțelege mâine sau poi mâine. Spre reflexie vineri. Unde este adevăratul meu loc? În tabloul patimilor. Sâmbătă, Iisus este înmormânt. Este înmormântat. Spre reflexie, Nu cumva și eu și tu, prin felul în care ne ducem viața, zăcem în mormânt? Nu cumva viața noastră, a mea și a ta, este un adevărat mormânt, fără relație cu nimeni, fără lumină, întuneric și foarte singur. Într-un mormânt al vieții, fără lumină, fără relație cu cineva, fără un cuvânt și extrem de singur. Sâmbătă, spre reflecție, posibilul mormânt al vieții. Toată ziua se reflectă. Duminică este ziua învierii. Toți o așteptăm. Și e foarte bine. E foarte frumos. De la cei mai tineri până la cei mai vârstnici. Și cât de mult este așteptată această zi, putem să înțelegem dacă ne întoarcem în urmă în copilărie și ne amintim când poate ne-au cumpărat părinții o hăinuță, poate chiar foarte modestă, era nouă și n-aveam voie să o îmbrăcăm până în ziua de Paște. Și mergeam în fiecare zi și ne uitam la ea și abia așteptam să o îmbrăcăm. Nu o îmbrăcam, că n-aveam voie. Dar ne uitam în fiecare zi la ea și așteptam să vie Paștele, să îmbrăcăm hăinuța aceea frumoasă. Așa așteptam noi Paștele. Ei, cam așa așteptăm toți, iubiți credincioși. Dar, și așteptăm chiar să ne salutăm cu acel frumos salut, Hristos a înviat din morți. Ce frumos e, cel mai frumos salut. Nici o sărbătoare de peste an nu are un salut aparte, numai Paștele. Toți vrem să ne bucurăm de Paște. E sărbătoarea bucuriei și a învierii prin excelență. Așa o pregătim și așa o așteptăm. Eu aș dori să închei spunându-vă și la care duminică să reflectăm și ziua de duminică să fie spre reflecție, chiar dacă este sărbătoarea bucuriei. Și știți de ce? Pentru că s-ar putea să nu trebuiască să fie bucurie pentru tine. Sau că poate nu este bucurie. Și iată ce avem de făcut și închei. Și la această cântare să reflectați în ziua de duminică. Și atunci veți avea un răspuns și vom avea un răspuns dacă trebuie să ne bucurăm de ziua învierii. Dacă am făcut ce a trebuit ca să putem să ne bucurăm. Se spune într-o cântare care se cântă în noaptea de Paști și apoi mai departe în canonul învierii. Ziua învierii, semnul exclamării. Și v-am mai spus, mi-amintesc și anul trecut acest lucru. Nu insist, ci doar vreau să vă amintesc. E o atenționare, că e ziua învierii. Deci în ziua de Paști, ziua învierii îți spune această cântare că este pentru fiecare dintre noi. Și spune să ne luminăm cu prăsnuirea, adică să încercăm să înțelegem ce înseamnă ziua învierii. Și vă spuneam și anul trecut, când zicem că ne luminăm, când zicem că acum am luminat, însemnează că ai înțeles ceea ce cineva ți-a explicat. A, da, acum am înțeles, acum am luminat, acum cunosc, acum știu. Deci să știm, să încercăm să cunoaștem și să înțelegem ce înseamnă ziua de Paște. Și apoi există trei condiții. Unul pe altul să ne îmbrățișăm. Doi, să zicem fraților celor ce ne urăsc pe noi. Și trei, să iertăm toate pentru înviere. Nu spune să iertăm pentru înviere, ci să iertăm toate pentru înviere. Și cântarea se încheie cu aceste cuvinte extraordinare. Și așa, numai așa să strigăm, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Deci numai așa avem voie să zicem, Hristos a înviat, dacă pe acestea dinainte, acele condiții le-am îndeplinit. Iubiți credincioși, primul mesaj al zilei de mâine, urmate de celelalte mesaje ale fiecărei zile, puneți-le în suflet, încercați să împliniți cele trei condiții ale cântării ziua învierii și ziua de Paști va fi atunci pentru fiecare dintre noi Paști. Amin.